Tunnetuimman puheensa Jeesus piti vuorella, siksi sitä sanotaan vuorisaarnaksi. Toisen pitkän, mutta suppeamman puheen, joka sisältää osittain samoja asioita, hän piti tasaisella paikalla, eli kentällä, lakeudella. Tämän pyhän, siis seitsemännen helluntain jälkeisen sunnuntain, ja tämän viikon evankeliumi on siitä, evankeliumista Luukkaan mukaan 6. luvusta, jakeesta 27. Nousemme nyt lukemaan tämän evankeliumin kaikki yhteen ääneen. Jeesus sanoi, teille, jotka minua kuulette, minä sanon, rakastakaa vihamiehiänne. Tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin rakastavat niitä, joilta itse saavat rakkautta. Jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin tekevät niin. Ja jos te lainaatte niille, joiden uskotte maksavan takaisin, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin lainaavat toisilleen, kun tietävät saavansa takaisin saman verran. Ei, rakastakaa vihamiehienne. Tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän isännekin armahtaa. Monien mielestä kristinuskon ydinasia, joka myös erottaa sen muista uskonnoista ja elämän asenteista, on vihollisen rakastaminen, johon Jeesus käskyllään ihmisiä velvoittaa. Totta onkin, ettei tällaista käskyä ole edes vanhassa testamentissa. Enimmillään siinä sanotaan, älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle, äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi, siis kansasi jäsentä, niin kuin itseäsi. Vihollisen rakastamisen käskyä ei tunnettu myöskään juutalaisuudessa, niin kuin Jeesus kertoi vuorisaarnassaan. Teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Vanhan testamentin apokryfikirjoihin kuuluvassa Siirakin kirjassa sen viisas tekijä sanoo jopa, kahta kansaa minä sydämestäni inhoan. Kolmas ei ole edes oikea kansa, Samarian vuorten väkeä ja filistealaisia ja sitä typerysten joukkoa, joka majailee Sikemissä. Filistealaiset Siirakilla tarkoittaa kreikkalaisia, sillä filistealaiset kansana olivat lakanneet olemasta jo vuosisatoja aikaisemmin. Kuten liiankin hyvin tiedämme omasta ajastamme, vihollisen rakastamiseen ei velvoita islam, eivätkä muutkaan maailman uskonnot. Vain Jeesus vaatii vihollisen rakastamista. Vuorisaarnassa hän jatkoi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Samoin Jeesus sanoi Lakeussaarnassaan, niin kuin juuri yhteen ääneen luimme ja luultavasti lukemattomia muita kertoja. Jos vihollisen rakastaminen olisi kristinuskon keskus, se tarkoittaisi, että kaiken ydin olisi se, mitä me teemme. Siihenhän tuo käsky tähtää. Se ei ole kaunista puhetta, joka ei vastaa todellisuutta. Jos kristinuskon keskus olisi se, mitä me teemme, se ei poikkeaisi muista uskonnoista eikä elämän asenteista. Jeesus ei johda meitä haihattelemaan, olkoonpa se kuinka kaunista tahansa. Hän puhuu vain kovista tosiasioista. Keitä ovat vihamiehet? Uskallatko ajatella, että sinulla on vihamiehiä, jotka voivat olla myös naisia ja jopa muita uskovia, Jeesuksen seuraajia, uskon veljesi ja uskon sisariasi? Vihamies on se, joka pyrkii tuhoamaan työsi ja omaisuutesi ja maineesi, elämäsi ja sinut itsesi ja asemasi Jumalan lapsena. Luullakseni jokaiseen meistä ainakin joku asennoituu näin, avoimesti tai kätketysti. Voimme myös päätellä näin siitä, että itse tunnemme inhoa ja suoranaista vihaa ja intohimoista kostamisen ja tuhoamisen halua ainakin jotakuta, ehkä moniakin kohtaan. Tuskin sinun tarvitsee miettiä kauan, kun joku tällainen tulee mieleesi. Niin kuin sinä olet jonkun tai joidenkuiden vihamies, niin valitettavasti sinullakin voi olla vihamies. Ehkä juuri se, jota sinä puolestasi vihaat. Sellainen voi joillakuilla olla vainoharhaisuutta, mutta tätä tosiasiaa se ei kumoa. Jeesus haastaa siis sinut ja minut vihaamisen sijasta rakastamaan niitä, jotka tahtovat meille pahaa ja meidän tuhoamme. Vihan vastakohtana on sellainen rakkaus, joka sanoutuu irti kaikesta vihaamisesta ja tahtoo ja tekee toiselle vain hyvää, täysin epäitsekkäästi, mitään itselleen etsimättä ja jopa itsensä uhraten tuon vihaavan puolesta ja hänen hyväkseen. Jeesus esittää 7 kouriin tuntuvaa esimerkkiä siitä, mitä tämä vihollisen rakastaminen käytännössä on. Ensiksi jae 27. Tee hyvää sille, joka sinua vihaa. Tämä ei ole vain sitä, että siedät häntä ja kieltäydyt puhumasta hänestä pahaa julkisesti. Kun vihamiehesi on hädässä, et vahingon iloisesti jätä häntä siihen, vaan autat häntä huolimatta kaikesta siitä pahasta, mitä hän on tehnyt sinulle. Ja huolimatta niistä inhon tunteista, joita sinulla on häntä kohtaan, on ollut ehkä kauan. Etsit oma-aloitteisesti, mitä myönteistä voisit hänelle tehdä. Tämä ei tarkoita, että yrität jotenkin muuttaa hänen pahuutensa ja hänen tekemänsä vääryydet hyväksi. Se, mikä on pahaa, ei koskaan voi tulla hyväksi, eikä sellaista pidä uskotella itselleen eikä muille. Vihollistaan rakastava tekee hänelle hyvää hänen todellisesta pahuudestaan ja vääryydestään huolimatta, siitä kuitenkin täysin tietoisena ja kokien sen. Merkityksellisiä eivät ole rakkaudelliset tunteemme, vaan rakastava tahto ja siitä nousevat teot. Toiseksi, ja 28. Siunaa sitä, joka sinua kiroaa. Kiroaminen on toisen sielun surmaamista sanoilla, vasten kasvoja ja selän takana ja julkisesti. Kaiken pahan toivottamista toiselle ajassa ja jopa ikuisuuteen saakka. Kun kristillinen usko ja kirkko olivat alkaneet voittaa alaa muinaisessa Rooman valtakunnassa, synagogan 18-osaiseen Shemone Esra-rukoukseen liitettiin juutalaisuudessa noin vuonna 90 seuraava pyyntö. Hävitkööt nasaretilaiset, hebreaksi notsriim, eli kristityt, ja hävitkööt harhaoppiset, hebraaksi minim, kerta kaikkiaan. Pyyhittäköön heidät pois elämän kirjasta, älköönkä heitä merkittäkö vanhurskauden kirjoihin. Jeesuksen lausumasta voidaan kuulla tämän hänen seuraajiinsa kohdistuneen kirouksen ennakointi 60 vuotta aikaisemmin. Ei voi olla pahempaa kirousta, joka lisäksi esitetään Jumalalle ja Jumalan nimissä. Se on kuitenkin ollut kristittyjen osa usein, ehkä aina. Tällaisen kirvaamisen vastakohtana on siunaaminen, hyvän puhuminen toiselle ja toisesta. Hänen edessään, hänen selkänsä takana ja julkisesti ja ajassa ja ikuisuuteen saakka. Hyvän toivottamista ja pyytämistä hänelle kaikkivaltiaalta ja armolliselta Jumalalta rukouksessa. Kolmanneksi, ja 28. Rukoile sen puolesta, joka parjaa sinua. Parjaaminen on julkista pahan puhumista, määrätietoista, väärän todistuksen antamista lähimmäisestä, siis Jumalan 8. käskyn rikkomista, nykysanalla ilmaisten vihapuhetta. Se on halki aikojen ollut yksi tapa, jolla kristittyjä on vainottu, ehkä erityisesti vainoamisen alkua. Vuorisaarnassa Jeesus sanoi seuraajistaan, autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Se, joka toimii Jeesuksen käskyn mukaisesti, sulkee vastustajansa esirukoukseen. Vihollisen rakastaminen ja vihapuhe sulkevat toisensa pois. Neljänneksi, ja 29. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Tämän noudattaminen on luopumista kostosta. Apostoli Paavali avaa tätä roomalaiskirjeensä 12. luvussa. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle. Sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan, jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä. Sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä, kirjoitti siis Paavali. Viidenneksi, jae 29. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. Vihollisen rakastaminen johtaa äärimmäiseen kärsimiseen ja kärsivällisyyteen. Olivathan vaatteet suoja yön kylmyyttä vastaan, eli hengissä pysymisen edellytys. Erityisesti tämä äärimmäinen asenne koskee tilannetta, jossa kristitty joutuu kärsimään uskonsa tähden, niin kuin hebrealaiskirja siitä puhuu. Muistakaa, millaista oli ennen, silloin kun te juuri olitte päässeet valoon. Te kestitte silloin monet kärsimykset ja kamppailut. Toisia teistä pilkattiin ja piinattiin katselijoiden huviksi. Toiset jakoivat toveriensa kovan osan. Te kärsitte yhdessä vankilaan teljettyjen kanssa. Te suostuitte iloiten siihen, että omaisuutenne riistettiin, sillä te tiesitte omistavanne parempaa omaisuuden, joka pysyy. Hebrealaiskirjeessä sanotaan. Kuudenneksi. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää. Opiskeluaikana kävelin kerran parin toverin ja meitä vuosikymmenen vanhemman silloisen pastori Olavi Peltolan kanssa Helsingin kadulla. Meitä vastaan tullut mies pyysi rahaa. Aloin kaivaa lompakkoani esiin. Silloin Olavi sanoi, paaduta sydämesi. Hän tarkoitti, älä anna herkästi syyllistyvän oman tuntosi ajaa sinua sellaiseen, mistä ilmeisesti ei olisi mitään hyötyä, pikemminkin päinvastoin. Muutamia vuosia myöhemmin olin pappina Helsingin ydinkeskustan seurakunnassa. Oli tavallista, että kirkkoherran virastoon tuli kadulta viinanhuuruisia miehiä pastorin puheille pyytämään markkaa tai kahta. Pyrin keskustelemaan pyytäjän kanssa hänen todellisesta tarpeestaan ja joskus veinkin hänet kauppaan ostaakseni hänelle ruokaa. Sitä hän ei kuitenkaan halunnut, vaan muuta. Kerran muuan mies palasi jonkin ajan kuluttua ja esittäytyi toisella nimellä kuin edellisellä kerralla. Minä satuin muistamaan sen edellisen kerran ja nimen ja huomautin siitä hänelle. Se osui häneen. Hän veti povestaan viinapullon, jollaiseen hän nytkin etsi rahaa. Sitten hän lähti. Jeesus ei tarkoita tässä antamista kadun kerjäläisille. Heitä oli silloin niin kuin aina. Heille heidän pyytämänsä antaminen saattaa olla rahan heittämistä hukkaan tai vain pahentaa heidän tilannettaan. Jeesus liittyy pikemminkin vanhan testamentin ohjeeseen 5. Mooseksen kirjasta. Jos jollakin paikkakunnalla asuu joku köyhä israelilainen, älkää olko niin kova sydämisiä, että kieltäytyisitte auttamasta häntä. On kysymys aidosta tarpeesta, ei herkkätuntoisen ja sinisilmäisen ihmisen hyväksikäyttämisestä vääriin tarkoituksiin. Seitsemänneksi. Älä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie. Nuorena seurakuntapappina annoin avioliittokuulutuksen eräälle parille. Pian mies tuli pyytämään minulta lainaa uuden kodin huonekalujen ostamiseen. Tämän Jeesuksen lausuman perusteella annoin hänelle 400 markkaa, jotka hän lupasi maksaa takaisin. Sitä tehtiin velkakirjakin. Hänen jäljilleen ei kuitenkaan koskaan hänen antamillaan yhteystiedoilla sitten päästy. Rahat menivät sen sileän tien, ties mihin. Tajusin menetelleeni tyhmästi ja väärin lainatessani rahat. Nehän eivät olleet vain minun, vaan pienen perheeni rahoja. Olimme juuri menneet naimisiin. Vaimo oli opiskelija, rahavaramme olivat vaatimattomat. Tämä lainanantamispäätös taisi olla meidän yhteisemme, mutta lainatessani epämääräiselle ihmiselle tein väärin perhettäni kohtaan. Olisi pitänyt noudattaa Olavi Peltolan ohjetta sydämen paaduttamisesta. Tietysti rahat jäivät miehen omalle tunnolle. Loppujen lopuksi meidän menetyksemme ei ollut mitenkään ratkaisevaa. Kerroin tämän teille havainnollistaakseni, mitä Jeesus tällä ei tarkoita. Sitten on kysyttävä, mihin Jeesus tähtäsi tällä poikkeuksellisella käskyllään. Ensinnäkin hän sanoi vuorisaarnassa, rakastakaa vihamiehiänne, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jumala rakastaa kaikkia ja jokaista, niin meitä kutakin häneen uskovaa kuin vihamiehiämme ja omia vihamiehiään, joita olemme me kaikki ihmiset itsessämme. Jos Jumala haluaa rakastaa me ihmisiä, hän voi rakastaa vain sellaisia. Sitä rakkautta tulee niiden heijastaa, jotka uskovat ja turvautuvat häneen isänään. Toiseksi, vain pyyteetön ja uhrautuva rakkaus voi voittaa ihmisen Jeesukselle. Usko Jeesukseen syttyy meissä vain Jumalan sanasta, ei mistään meistä lähtevästä. Kuitenkin vain rakkaus voi sulattaa ihmisen sydämen sen sanan vastaanottamiseen. Apostoli Pietari kirjoitti, te vaimot, olkaa kuuliaisia miehellenne, jotta myös ne miehet, jotka ehkä eivät usko Jumalan sanaan, nyt vaimonsa elävällä esimerkillä ilman sanojakin voitettaisiin, kun he näkevät teidän elävän Jumalan pelossa puhdasta elämää. Kolmanneksi Jeesuksen käsky koskee meitä yksilöinä, ei yhteiskuntaa eikä valtiota. Se voi ja saa toimia vain oikeudenmukaisesti. Valtio ei voi uskoa Jumalaan eikä rakastaa. Eihän sillä ole sydäntä. Jos yhteiskunta noudattaisi tätä Jeesuksen käskyä, se ajautuisi epäoikeudenmukaisuuteen ja siten sekasortoon ja hajoaisi. Neljänneksi, meillä on oikeus rukoilla, että Jumala vapauttaisi meidät vihollisistamme. Psalmien kirjassa näitä rukouksia on kymmeniä. Jeesus sisällyttää sen Isä meidän rukoukseen viimeiseen pyyntöön, päästä meidät pahasta. Hänestä, joka on paha, eli paholaisesta, pahoista ihmisistä ja siitä pahuudesta, joka on sydämessämme. Oletko yrittänyt toimia Jeesuksen käskyn mukaisesti? Jos olet rehellinen, kokemuksesi on täytynyt olla sama kuin minun. Opiskeluaikanani muuan opiskelutoveri, josta sitten tuli pappi, asennoitui minuun kielteisesti ja häpäisi minua julkisesti ilman perusteita. Sen kokeminen teki kipeää. Silloin muistin Jeesuksen kehotuksen, rukoilkaa vainoajienne puolesta. Yritin tehdä niin ja luopua vihaamasta häntä. Mitä enemmän yritin, sitä vaikeampaa se oli. Vihani vain kasvoi eikä talttunut. En pystynyt siihen, koska en todella tahtonut sitä. Vihollisen rakastamisen käsky ei synnytä rakkautta vihollista kohtaan, vaan päinvastoin vihaa eri muodoissa. Jeesuksen on kuitenkin sanottava se minulle, jotta kokisin ja tiedostaisin ja tunnustaisin sen. Kun Jeesus käskee sinua ja minua rakastamaan henkilökohtaista vihollistamme, hän puhuukin itsestään, sillä vain hän tahtoo rakastaa näin ja on toiminut sen mukaisesti jokaisessa mainitsemassani seitsemässä asiassa. Tai mainitsemassaan seitsemässä asiassa. Hän jätti kummankin poskensa lyötäväksi, vasemman roomalaisten ja oikean juutalaisten lyötäväksi. Ristillä hän rukoili, Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Suomessakin kirjoistaan tunnettu tanskalainen Leif Andersen on kirjoittanut kuvitteelliseen kirjeen, jonka Pontius Pilatus olisi lähettänyt Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen vanhemmalle ystävälleen ja taustatuelleen Luukiukselle Roomaan. Olen esittänyt sitä suomennoksenani toistakymmentä vuotta sitten useaan otteeseen monologina nimellä Parahin Luukius, mikä onkaan totuus. Kirjeen loppupuolella Pilatus kertoo ristiinnaulitsemisesta. Kun katselin ympärilläni meluavaa väkeä, pyöveliä, juutalaisia lainoppineita, sotilaita, upseereitani, Jeesuksen galilealaisia oppilaita, jotka olivat kätkeneet kauhistuneet kasvonsa, niin koko tästä joukosta hän oli ainoa, joka ei pelännyt minua. Minä leikittelin hänen elämällään. Leikittelin sanoilla, leikittelin vanhurskaudella ja totuudella. Mutta hän oli ainoa, joka ei pelännyt minua. Luukius, hän oli ainoa, joka rakasti minua. Joka ei vihannut minua. Tällainen Jeesus on kristinuskon ydin. Hän henkilönä. Hänen rakkautensa, hänen tekonsa, ei meidän. Hän on Jumalan edessä meidän puolestamme ja meitä varten sitä hyvää, mitä me emme ole. Ja hän lahjoittaa meille sen, kun sitä pyydämme. Sellaisena hän on myös esikuvamme, jonka täyteen seuraamiseen emme kuitenkaan koskaan yllä. Vihollisen rakastaminen nousee Jumalasta, Jumalan teoista, Jeesuksesta. Amerikkalainen psykoanalyytikko Carl Menninger kirjoitti vuosikymmeniä sitten suomennetussakin kirjassaan Rakkaus ja viha. Jos uskonto kykenee suuntaamaan aggression uuteen uomaan, se ei ole illuusio eikä neuroosi. Tämä tarkoittaa, jos uskonto muuttaa ihmisen vihan rakkaudeksi, se ei ole harhaa eikä sielullista sairautta. Sitä ei kuitenkaan saa aikaan uskonto, vaan Jeesus, Jumala ja ihminen, vapahtaja ja Herra, esikuva ja sijainen.